Слава Ісусу Христу, шановні слухачі Радіо Марія, вітаємо вас в прямому ефірі, програма «У ваших намірах» з братами-францисканцями, і вітаємо брата Едуарда Каву.
Слава Ісусу Христу, вітаю всіх радіослухачів і вітаю наших дорогих ведучих.
Навіки слава, отче, дуже раді вас бачити, вже дуже скучили і ми, і наші слухачі, але вже робили рекламу того, що з 16 грудня на Радіо Марія розпочинається рекламу. Колекції «Лекціо Дівіно» разом з вами і з сестрою Мартою ви по черзі будете їх провадити.
Так, будуть реколекції «Дорога учня» разом з Святим Матеєм. Так що будемо, і всіх заохочу, щоб ці реколекції переживати. Вони будуть досить пізно у вечірню пору, але це, думаю, що є, прекрасна така нагода після робочого дня війти в таке зосередження і перебування на самоті перед Словом, перед Богом.
Сьогодні ми також говоримо про тему, яка допомагає нам збагнути Божу любов у її такому дуже дивному прояві. Адже говоримо ми сьогодні про мучеників.
Власне, сьогодні хочу так запросити всіх радіослухачів до переживання такої радісної події. Хоча ми будемо говорити про мучеників, але це радісна подія, тому що, власне, сьогодні, 5 грудня 2015 року, в Перу, в Америці Латинській, будуть приблизно біля 16:30 нашого часу винесені до сану блаженних наші мученики, францисканці, оба, які походять родом з Польщі, які там працювали. І будуть проголошені церквою блаженними. Думаю, що це великий дар не тільки для нашого ордену, але також і для цілої церкви. Ну, як виявляється, це теж також перші польські мученики-місіонери, які є взагалі проголошені церквою блаженні. Так що хочу зараз всіх вас запросити до того, щоб ми придивилися коротенько їхній історії, але теж і придивилися, що відбулося, чому вони були вбиті, які були обставини цього всього, але теж зрозуміли, для нас наш час теж неважкий, як нам, власне, в таких важких ситуаціях бути, як нам дійсно жити по-християнськи, по-божому. Отже, запрошую всіх вас, щоб ми вернулися в нашу молодість чи юнацтво в 91-й рік. Для нас, українців, 91-й рік є важливий, тому що ми вийшли з Єгипту, тобто з Радянського Союзу.
А я просто народилась.
Деякі народилися, деякі були вже дітьми чи юнаками. І це був час такий особливий. І, власне, в цей час і відбулася ця, дивлячись на момент 91-го року, трагедія, вбивство спочатку 9 серпня 91-го року двох священників, брата Михайла і брата Збігнєва, і потім через два тижні був вбитий теж єпархіальний священник, отець Алехандро, родом з Італії, тими самими людьми. Хочу запросити вас, щоб ми пішли зараз в Латинську Америку, уявили собі прекрасні гори, Анди, щоб ми собі представили прекрасний пейзаж, побачили цих людей, відчули цілу атмосферу, багато натовпів, села, люди, які жили в дуже скромних умовах, дуже такому, навіть можна сказати, примітивному способі життя, але які дуже спраглі Бога були. Країна переживала на цей час свою кризу, було багато проблем економічних, люди так насправді виживали на границі можливості, не вистачало води, не вистачало звичайного хліба. І там, власне, від 88-го року наша провінція братів менш конвентуальних з Кракова розпочала свою місію, висилає перших місіонерів. І одним з перших в 88-му році був отець Михайло, і наступним в 89-му до нього доїхав отець Збігнєв Шалковський. І ще був з ними один, ще отець Ярослав Височанський, який вижив, тому що на цей момент, коли терористи прибули до цієї місцевості, його якраз не було, він був на виїзді за кордоном і таким чином змігся врятувати від цієї трагедії, від вбивства. І отже, вони там працювали. На чому полягала їхня праця? Так, як я зазначив, це місцевість, чи саме краєвид дуже прекрасний, але умови життя там дуже важкі. Перше за все, там не вистачало води. Брати, як прибули, спочатку люди до них ставилися з дуже великою недовірою, тому що прибули якісь іноземці, білі, і щось там пробують упорядковувати їхнє життя. Ну і вони ставились до них з такою трошечки, якби з таким, ну, ходили до церкви, бачили, дивилися, що вони там починають працювати з молоддю, з дітьми, що роблять якісь зустрічі, що цілий час, якби там при храмі удосконалюють, що будують щось там, що появляються якісь там нові кандидати до ордену, то вже було трьох на цей момент. Що це місце, де був храм, стає прекраснішим, появилось світло, бо вони купили генератор, який, і це було єдине місце, де в цьому селі, в Парякото, було світло на цей момент. І брати побачили, що жінки носили з дуже далека знизу, під нагору, воду для харчових продуктів, чи споживання, чи для теж для прибирання, чи для прання. Ну і це була дуже важка праця, цю воду набрати і винести. І це зазвичай робили тільки жінки. Тому вони почали шукати десь там різних спонсорів, допомогу за кордоном, щоб цю воду провести і до цього села, і теж, наскільки це було можливо, інші села поряд теж забезпечити цією водою. Після короткого шукання дуже швидко відгукнулися різні організації, які були готові допомогти в цьому проєкті. Ну і вони за допомогою місцевих, там різних ще якісь там іноземних компаній провели цю воду, і завдяки цьому люди відчули так насправді на цій висоті в горах рай, тому що вони могли не тільки пити, не тільки прати, але теж собі навіть городи орошувати, щоб щось там посадити, щось. Ну і почалося більше зелені, ну взагалі ціла місцевість почала відживати, тому що появилась вода. Для нас це може дивне, але навіть на підставі цього року можна побачити, як не вистачило води, що відразу починається чи там в криницях, чи по різних полях, що вона не вже такий урожай, тому що немає води. Уявіть собі, де, як це відбувається в горах, там, де є скали, де є каміння, і як, що ще немає води, то це взагалі трагедія. І це ще більше привернуло, відкрило серце людей, місцевих, на братів, так що вони стали дійсно для людей такими не тільки добродіями, але такими помічниками. Вони вчили молодь, як жити, як навіть прості способи, навіть простий спосіб якоїсь гігієни особистої, впорядкування біля дому, навіть вчили там якісь там приготування. Брат Михайло, він, наприклад, там захоплювався медициною. Люди до нього приходили, то він там дивився, там промивав рани, вчив їх, як там, наприклад, дбати про тих маленьких дітей. І це все відкривало, що люди починали з'їжджатися з різних місцевостей, навіть ну просто щоб прибути, щоб побути з тими братами, щоб з ними молитися. І ця їхня така, можна казати, така популярність починала розвиватися. Так що вона теж дійшла до терористів. Варто підкреслити, що на цей момент в Перу була дуже міцна організація так званого руху революційного, який базував на таких ідеології комуністичних, на Карла Маркса, на Карлі Марксі, які перше за все боролися з імперіалізмом, з яким там ніхто до кінця не знав, але це були звичайні сільські люди, які отримали зброю, які їздили від села до села і знущаючись над своїми, можна сказати, ну навіть своїми ровесниками чи односельчанами, забирали їм останній хліб, останню поживу. Ну і вони їздили зі зброєю, всі їх боялися, називали їх, вони себе називали «Сендеро Лумінозо». Це так зване, якщо перекласти на нашу сучасну мову, це променистий шлях. І ці люди, ці озброєні, можна сьогодні відверто сказати, терористи, вони були дуже на цей час розвинуті, і всі їх боялися. І слухи по них ходили віддавна, що вони їздять по околицях, знущаються, і що вони можуть в будь-який момент теж приїхати в це село в Парякоту, бо вони вже про нього знали, що там почався такий, можна сказати, рай на землі, що люди почали жити дійсно, що вони навіть перестали сплачувати ці їхні такі так звані обов'язкові податки, тому що вони почали досвідчувати своєї вартості і усвідомили собі, що вони не мають обов'язку підтримувати збройних якісь там рухів чи підтримувати тим паче терористів, які так насправді нічого доброго не робили на цей момент, які над людьми знущалися. І ці терористи вже там пробували, навіть погрожували через когось там, щоб ці священники успокоїлися і найкраще покинули цю місцевість і виїхали, тому що вони з ними розберуться. І коли перше попередження прийшло, для братів було основне питання, чи залишатися, чи виїжджати. Але всі вони втроєм одноголосно прийняли рішення, що вони залишаються. Для цих людей, і навіть якщо це буде для них під загрозою їхнього життя, вони будуть до кінця там для цих людей служити, вони не зможуть їх покинути. І це тривало, це не було питання одного тижня чи місяця, це тривало тривалий час, десь понад рік. Це таке напруження, що ці терористи десь там поруч завжди були, але в цю місцевість вони ніколи ще не доїжджали. І, власне, в 91-му році, 9 серпня, вечором була меса. Збігнєв повернувся тоді з доїзної парафії. Він виїжджав завжди з молоддю, повернувся десь після обіду. І вечором мала бути меса, і потім, це була п'ятниця, мала бути спільна така зустріч для молоді, і таке якесь там теж було служіння. Один з отців мав мати зустріч для молоді, другий було служіння. І, власне, в цей момент прибігла одна з сестер, яка теж працювала, співпрацювала з братами, сестра Берта, і сказала тільки стільки під час меси, що в селі є терористи. Але священники спокійно провадили далі месу, так якби нічого не відбувається. І після меси, так насправді, вони мали навіть замір далі продовжити свої заплановані зустрічі, богослужіння, тобто не хотіли навіть цього переносити. Але сестра Берта почала переконувати з огляду на те, що це діти, молодь, що для них небезпечно, що в селі вже темно, це була вже 20-та година, вже стемніло. Тоді брати погодились, щоб діти, ну, були додому відпроваджені, і вони залишилися вдома, там зайнялися своїми якимись там справами порядкування по монастирю, троє постулянтів ще їм допомагало в цьому. І, власне, десь біля 9-ї години почався дуже великий галас зі всіх сторін навкруг монастиря. І в двері храму, і в двері гаража почав хтось ломитися. І ще був один вихід з другої сторони монастиря. І так, якби можна, таке враження, що монастир був оточений. З всіх сторін одночасно почали стукати. Отець Михайло підійшов до двері в храму, бо він якраз був в храмі, там якусь декорацію поправляв, чи там її щось там, ну, переробляв. І відкрив двері, і якраз відразу допомагала йому сестра Берта, підбігла, і стояло троє озброєних людей, які зайшли до храму і питають, хто тут є священником. Ну, і він каже, я є священником. Скільки у вас є священників? Двоє. І тоді вони кажуть, закличте цього другого. Ну, і цей другий, він був поруч, почув, що щось відбувається в храмі, і теж сам вийшов. І тоді вони ще побачили якісь там хлопців бігають, це були постуланти, і теж хотіли їх туди в храм, але отець Збігнєв почав просити, що це не священники, це тільки молоді хлопці, так що він просить, щоб їх не брали, щоб вони могли покинути спокійно монастир. Але постуланти на цей момент пішли в каплицю, просто закрились і там почали молитися. Перше питання, про яке йшлося при розмові з тими трьома озброєними, хоча їх було більше, решта стояла вже на вулиці, деякі вже відкрили, взламали всі замки гаражу, вже повиводили машини. Там ця територія гірська, тому наші брати користувалися такими машинами високими, тобто такими джипами, тому що там по цій місцевості інші би не проїхали. І вони відразу сказали, машини ми вам конфіскуємо, забираємо, тому що це імперіалістичні машини, тому вони не можуть бути тут, і вони будуть їм краще служити. Брати погодуються, кажуть, якщо ви хочете, то забирайте це. Хоча це є дар нашого ордену для місії, і це є так насправді власність не тільки наша, але всіх тих людей, для яких ми працюємо, бо ми на цих машинах до них доїжджаємо. Але вони почали там ще обшуковувати монастир, шукали якісь цінностей. Ну і по такому, якби, грубшому такій ревізії монастиря все ж таки почали такий допит братів і сказали, що ви знали, що ми можемо приїхати, чому ви не виїхали, чому ви тут залишилися і чому ви тут утуманюєте своєю релігією цих людей. Ви є шпіонами, ви працюєте на інші служби. Брати заперечували, сказали, ми ні на кого не працюємо, тільки на Ісуса Христа. І нашою головною метою є проголошення доброї новини. Жодного політичного чи якогось там іншого ідеалу в нас немає. Тільки виключно бути з людьми і проголошувати їм Божу любов. Ну і вони почали ще там їх оскаржувати в різних, якби ви їм роздаєте хліб, ви їх кормите, ви їм провели воду, ви таким чином їх унижуєте, ви їм не даєте розвиватися, тільки вони навчилися, що ви все їм даєте, і ви. І другий з братів пояснює, ми стараємося цим людям допомогти в найбільш необхідних речах. Стараємося їм показати, що життя може бути легше, якщо його трошечки собі краще зорганізувати. І ця розмова, вона тривала декілька хвилин, але з їхньої сторони, зі сторони терористів, була дуже велика агресія. І тоді один з наших братів поставив питання, скажіть, що ми поганого робимо? І на це питання вони не отримали жодної відповіді. І це питання дуже обурило одного з них, який так, мабуть, виглядав на того, хто командував цією групою озброєних людей. І він тоді розказав, щоб їх пов'язати, і їх обидвох дуже таким насильницьким способом було пов'язано і вкинуто в машину, в одну з наших машин. І ця сестра Берта, яка була присутня при цьому, завдяки ній ми знаємо, що так насправді відбувалося, вона засвідчила про ці всі події, ці слова, діалог між мучениками і терористами. Вона казала, що вона просилася, щоб вони її забрали. І вони спочатку її дозволили сісти в цю машину разом з нашими тими братами. По дорозі вони, як виїхали з території монастиря, ще зупинилися біля, можна казати, нашої мови, сільської ради, і взяли голову сільської ради. І поїхали в сторону, як вони казали, в гори, а так насправді вони поїхали в сторону міста Кочабамба. І виїжджаючи вже за село, вони між собою розмовляючи, терористи ствердили, що ця жінка, тобто ця монахиня, на ім'я її Берта, вона їм не потрібна. І вони сказали, що вона мусить покинути автомобіль. Вона не хотіла вийти, то вони їй погрозили зброєю, можна сказати, насильно її викинули, можна сказати, практично з ще не зупиненої машини. І вона була викинута, побилась. І вони виїхали за село, там був такий дерев'яний міст, який був відбудований теж нашими братами і разом з сільськими чоловіками. Вони підпалили цей міст, ще його взірвали, щоб ніхто не міг їх за ними їхати. І неподалік від села, десь біля 10-11 кілометрів, вони зупинились, і там була здійснена екзекуція. Тобто було вбито двох тих священників і цей голова сільської ради пострілом ззаді в голову. І на тілі Збігнєва вони залишили таку якби записку. Вона ця записка була окровавлена, тобто видно було, що вони щось там були помазані кров'ю, цей, який писав, що так гинуть лиси імперіалізму, тобто лиси, то так як шпіони чи представники імперіалізму, ну і хай живе там, це їхнє це гасло було, революція, це таке було. І там було видно на тлі таку радянську символіку, тобто це було з якогось журналу чи з якогось там їхнього, не знаю, з якоїсь їхньої там публікації власне цього руху використано цю карточку. І ці троє тіла були. Це вбивство було здійснене десь біля між 10-11 годиною. Тобто це так на той час, 9 серпня 91 року. І після цього ці терористи покинули ці тіла і почали втікати далі в гори, тому що вони відчули цей. Цікаве було відразу поведінка місцевих мешканців, коли всі побачили, що були забрані священники, люди перестали боятися. Бо як приїхали ці люди, терористи, люди всі позаходили до своїх будинків і кожен просто пробував не виходити, щоб таким чином врятувати своє життя, бо всі знали, що вони без попередження стріляють і знищаються, і там для них не було жодної цінності, вартості, і вони з ніким не рахувалися. Але після цього люди всі повиходили, ну і почали розшукувати відразу. І відразу біля 9-ї години вирушила вже перша група в складі 7 чоловік в сторону там, де поїхали ці машини. А оскільки вже було темно, вони повернулися без жодного якогось там результату, не знаючи, що сталося з священниками і де вони поділися, де ці терористи їх вивезли. І після повернення відразу вирушила біля 11-ї години наступна група. І десь тільки, власне, на підрано, десь біля 4-5 години ранку, вони знайшли вже на світанку, знайшли, повертаючись вже назад, знайшли, власне, при дорозі в рові кинуті три тіла. Цікаве, як описують ці, які знайшли, що кров, яка витекла з тіл цих трьох, вона якби з'єдналася в один струмок, таким одним струмком потікла, бо вони лежали на якомусь такому схилі при дорозі, і це було видно таке явище. Це теж є удокументоване, є зроблені фотографії, бо це вже потім займалася прокуратура місцева і поліція. І відразу було повідомлено єпископа місцевого. І таким чином ця інформація дуже швидко розійшлася по цілому світі, що були вбиті ці двоє священників і цей місцевий голова сільської ради. Це відразу викликало дуже велике порушення не тільки в самій дієцезі, тільки в цілій країні. Так що ці терористи, це угрупування, вони ще десь біля двох тижнів, власне, через два тижні вони вбили ще в іншій місцевості, теж в горах, італійського священника, оця Алехандро, який там працював і дуже гарно займався мовою, там навіть школу якусь будував, власне, за це він був вбитий, за цю працю евангелізаційну. І після цього люди почали дуже міцно якби противитися цьому рухові, і багато чоловіків відходило, навдяки їх підтримували, відходили, повертались назад до своїх родин, повертались назад до такого покаяння і усвідомили собі, що це ця революція, чи цей рух, чи такий спосіб боротьби з якимсь там системою не має сенсу, бо це є так насправді відповідь насильством на насильство. І відразу, як тільки вони інформація про них розійшлася, як тільки відбувалися ці перші якісь там обстеження тіл і так далі, люди під собою почали говорити, що вони є святі. Тобто відразу це спонукало і єпископа, бо головним ініціатором, щоб розпочати процес дослідження, чи вони дійсно вели святе життя, чи вони дійсно віддали своє життя за віру, був єпископ місця. Він, слухаючи, знаючи їх теж особисто, але слухаючи теж місцевих людей, слухаючи тих, які були в останню мить, так як ця сестра Берта, чи молодь, яка бачила, як це все відбувається, чи постуланти, які теж були присутні там, наскільки вони це все бачили і чули, дійшли до висновку, що треба робити процес, і відразу, можна сказати, кілька років після їхньої смерті, як це тільки було, почався на цьому рівні єпархіальному цей процес беатифікації. Він був дуже швидко зроблений і завершений. З нашої сторони ордену був зроблений теж фільм, було все удокументовано, було видано багато публікацій, були всі пороблені необхідні обстеження. І цей час тривав, так насправді, дуже довго, тільки аж, власне, на весну цього року конгрегація до справ святих однозначно відповіла, що цих троє мучеників, тобто двох францисканців, Збігнєв і Міхал, і отець Алехандро, цей єпархіальний священник, можуть бути зачислені до лику блажених мучеників, місіонерів, тому що є багато чудес, теж є, які були доведені і доказані, і теж сам спосіб віддання їхнього життя був однозначно що вони це зробили добровільно і за віру. Один цікавий момент, який варто підкреслити, що коли вони їхали, коли ще сестра Берта була з ними в машині, вона почула в один момент, що ці брати між собою по-польськи розмовляють. І вона спочатку не могла зрозуміти, бо вони розмовляли таким дуже якимось таким офіційним тоном. Не змогла зрозуміти, про що вони між собою так говорять. Потім вона тільки додумала, що це була формула відпущення гріхів.
Тобто один одного сповідали.
Так. Вони вже знали, як їхали, куди їдуть, що з ними буде, і тому і таким способом якби себе готували на цю смерть. І сьогодні, власне, в наш час, думаю, що такі мученики чи свідчення таких мучеників є дуже потрібне, щоб зрозуміти, що наша ситуація в Україні є трошечки подібною, може це не має ідеології там комуністичної, хоча диявол він має різні обличчя і він завжди все робить, щоб обманювати, і головною метою його знищення людини, знищення гідності людини, приниження людини чи озлоблення людини. І думаю, що цей приклад цих святих і те, що церква власне в наш час їх проголошує блаженними мучениками, є для нас дуже великим даром, щоб ми в наш час, коли коли триває в нас війна, коли дуже багато людей гине, власне, таким теж способом, щоб ми теж собі усвідомили, як важливе є дійсно бути до кінця вірними Богові, як важливо є те, за будь-яких обставин, навіть на гіршу небезпеку, бути близько Бога і бути вірними тому, чому себе людина посвячує. Тому і сьогодні особливо заохочую всіх радіослухачів, всіх, хто переживає якісь труднощі, всіх, хто, може, має своїх близьких десь там на війні, під загрозою, бо це завжди є загроза, дуже велика небезпека, чи всіх, хто досвідчує якихось зараз випробувань, страждань, хвороб, щоб молитися за їх заступництвом. За заступництвом вже можна буде вечором сказати відверто блаженних мучеників Збігнєва і Михаїла з Перу, які, власне, в 91-му році віддали своє життя за віру, за Ісуса Христа. Це є, думаю, що в такий прекрасний момент для нас сьогодні, бо це наш час. Появіть собі 91-й рік, це є, більшість з нас, напевно, пам'ятає цей час. Я пам'ятаю, я був юнаком тоді, народився в цій прикордонній зоні в Україні, але в нас уловило польське телебачення. Я пам'ятаю, як я був хлопцем, я бачив ці новини, власне, польські новини, коли оголошували про їхню смерть. І це мене дуже сильно доторкнуло. Тоді я пам'ятаю, що я не міг зрозуміти, навіщо їхати десь там за кордон в якусь небезпеку, навіщо так ризикувати, як можна сидіти в своїй країні в безпечному місці, чого вони туди поїхали. Я цього не міг зрозуміти, як юнак, як такий доростаючий хлопець. Для мене це було дуже дивне, і так не міг собі цього якось так, шукання якогось такого. Тільки потім, як вже, це дуже цікаве, власне, в моєму покликанні, коли я вже був прийнятий на навчання в Польщу на світський університет. Мій брат був вже в ордені, якого я поїхав відвідати. І, власне, чекаючи на нього в цій кімнаті, в якій там зазвичай при семінарі приймають гостей, там на стіні був стенд, власне, з фотографіями про інформацію про них. І я побачив, читаючи цей стенд, чекаючи на свого рідного брата, згадав собі, власне, цей 91-й рік. І цей, власне, цю новину, яку я почув під час, вечором в телебаченні, як мене це доторкнуло. І тоді собі усвідомив, що моя дорога не є там навчання в університеті, а що я повинен війти на цю дорогу ордену до ордену францисканців. Можна сказати, таким чином теж, якби через них і попав до ордену і став францисканцем. Так що сьогодні ми, францисканці, але теж, думаю, церква, радіємо і прославляємо Бога за їх мучеництво, але теж прославляємо за їх свідчення, бо навіть вчора вечором в польському телебаченні був фільм короткий, документальний про їхнє життя. І сьогодні теж буде на телебаченні Полонія трансмісія цієї меси беатифікаційної. Там все буде по-іспанськи, але теж і буде тлумачення на польську мову. Хто розуміє, то захоче, і можна, хто має телебачення, доступ до телебачення Полонія, можна це 16:30 переглянути, подивитись, пережити. Але теж і дивлячись цей фільм, ці різні там спогади, тобто вони, чи працюючи в Польщі, чи один працював в Пінську, другий був віце-ректором в нашому такому коледжі в Лєгніці, чи в парафіях, вони вже тоді проявляли дуже велику таку, це основна їхня риса була, це була така ніжність, дуже велика любов. І це всі, які їх знали, про це свідчать, що обидва вони проявлялися дуже великим таким теплом і такою увагою до кожної людини, що вони ніколи не залишалися байдужими. І з тих місць, де вони працювали в Польщі, як вони виїжджали на місії, люди не хотіли їх відпускати, тримали там, чи там просили, чи писали листи до настоятелів, щоб їх не відсилали. Але це було їхнє рішення, що вони хотіли їхати там, де священників бракує, там, де немає, особливо в такі місця, так як там в Андах, в Перу, в Паріакото, де вони і попали, де умови життя були дуже важкі, бо перед нами, францисканцями, там було кілька священників. Найдовший священик витримав там рік часу, і після цього року виїжджав. Так переважно священники там витримували кілька місяців і просто просили єпископа про зміну, тому що для них це було дуже важко. Там і тиск, і люди теж були такі трошечки своєрідні через цю складну цілу ситуацію. Вони дуже були такі пригнічені, сумні. І, власне, завдяки цим братам, цій спільноті, tam, jak це називали, вони появився такий малий рай, ну, не? І що цікаве, що це міст, це село сьогодні є містом. Воно настільки розвинулося, і якщо подивитися фотографії з 91-го року і подивитися, наприклад, сучасні, сьогоднішні, то це дійсно дуже велика різниця. Тобто, видно, що там, ну, цивілізація прийшла дуже швидко, а, власне, завдяки теж і тим учникам, що це почало трошки, якби, оживитися. Люди мають працю, люди звідти вже не виїжджають, не втікають, тільки навпаки живуть і там на місці працюють. Я думаю, що на завершення, бо в нас час, вибачте, що я не дав можливості подзвонити чи питання, але я думаю, що це сьогодні можна собі на це було дозволити з огляду на свідчення про тих великих мучеників. На завершення хочу, щоб ми помолилися за їх заступництвом, просячи в тих всіх інтенціях, намірах, які носимо в своїх серцях, особливо маючи на увазі нашу країну, про дар миру, маючи на увазі всіх тих, хто зараз в небезпеці, на війні, і також оточуючи всіх тих, хто перебуває зараз, наприклад, в важкому стані, в хворобах, щоб за їх заступництвом, тих, можна сказати, мучеників, після обіду вже скажемо, блаженних мучеників, ми отримали цю для нас необхідну благодать. Господи, Ти обдарував ласкою священства своїх синів Михаїла, Збігнєва і Олександра і послав їх, як звістунів доброї новини в Перу. Дякуємо Тобі за те, що Ти нагородив їх вінцем мучеництва і просимо, щоб прославив їх також короною святих. За кров, що Ти її пролив для, що її пролили для Тебе. Дай нам бути вірними у вірі, вчини з нас свідків надії. Збережи наше життя і дай нашій вітчизні ласку миру. Прийми невинні жертви злочину до свого царства і дай їм вічну нагороду. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай вас благословить і стереже Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь.
Тривайте в мирі Христовому.
Богу подяка.
Тож, це була програма «У ваших намірах» з братами-францисканцями. Ми сьогодні говорили про мучеників-францисканців із Перу, про отця Михайла і отця Збігнєва. І також просимо вас молитися сьогодні і кожного дня за їхнім заступництвом. Слава Ісусу Христу!